Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak je 2. oktobar, vijesti dana. Prilikom otvaranja dionice autoputa od Banja Luke do Doboja, šef srpijanske diplomatije Ivica Dačić poručio:
nema promjene Dejtonskog sporazuma bez saglasnosti sva tri naroda i oba entiteta. To znači da svako ko pokušava da uništi Republiku Srpsku, Republika Srbija neće sedeti skrštenih ruku ako imaju takve namjere.
Posljednji saziv Vijeća ministara i parlamenta Bosne i Hercegovine najneefikasniji u proteklih 16 godina, ocijenio CCI.
59 usvojenih zakona u aktualnom mandatu, čak je 4 puta manje od realiziranog u mandatu PSBiH 2002-2006. godine.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je četvoricu bivših pripadnika armije Bosne i Hercegovine na ukupno 27 godina zatvora za zločine nad civilima zatočenim u mjestu Kruščica kod Viteza 93. godine. Minet Akeljić i Šaban Haskić su osuđeni na po 7 godina zatvora. Senad Bilal na 8, Hazim Petković na 5. Proglašeni su krivim zbog fizičkog, psihičkog i seksualnog zlostavljanja hrvatskih civila u zatočeničkom objektu Crna kuća. Kako su ATV i RTRS banjalučkog zeta proglasili britanskim špijunom?
Ja sam Solomon iz Indije, vjerovatno vama poznao sa vijesti RTRS-a i ATV-a. Pisali su da sam britanski špijun, da radim za nuklearnu agenciju, OHR i još mnogo besmislenih stvari o meni. Ono što sam uradio, otišao sam kod advokata i podnio tužbu protiv ova dva kanala.
Oko 200 učesnika nastavilo je danas potragu za nestalim mladićem Harisom Nalčom iz Vojnice. Bombaš samoubica ubio je 13 ljudi na predizbornom skupu u Afganistanu. Broj poginulih od zemljotresa i tsunamija u Indoneziji porastao na 1234. Naučnici Artur Aškin, Gerard Muru i Donna Strickland ovogodišnji su dobitnici Nobelove nagrade za fiziku za dostignuća u oblasti lasera, saopšteno iz Švedske kraljevske akademije nauka. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana oblačno i kišovito, dnevna temperatura do 15 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Danas je svečano otvorena još jedna dionica autoputa 9. januar od mjesta Drugovići do Prnjavora u dužini od 25 km. Otvaranju je prisustvovalo najviše rukovodstvo Republike Srpske, najuže rukovodstvo susjedne Republike Srbije na čelu sa ministrom vanjskih poslova Ivicom Dačićem, te gradonačelnici i načelnici opština Banja Luka, Doboj i Prnjavor. Osim isticanja važnosti gradnje autoputeva za ekonomski razvoj, izraženo je jedinstvo sa Republikom Srbijom, izvještava Erdoğan Katana.
Otvaranjem dionice autoputa od mjesta Drugovići do Prnjavora u dužini od 25 km završena je izgradnja autoputa 9. januar od Banja Luke do Doboja u dužini od 72 km. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je gradnja autoputa 9. januar projekat nacionalne integracije.
Ovo nije put ekonomske i socijalne integracije, lokalne integracije, nego kada se završi tamo na Drini, bit će projekat nacionalne integracije.
Predsjednik Dodik također je rekao da je ova svečanost dio predizborne kampanje.
Vjerovatelj će me napasti danas da ovo otvaram zbog izbora. A ja ću reći da, slažem se, u pravu ste, jedno i drugo je bilo zbog izbora.
Za aktualno rukovodstvo Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republike Srpske ovo je bila prilika da još jednom pokažu da su za jedinstvo sa Srbijom. Intonirane su himne Republike Srpske i Srbije, a od svih govornika moglo se čuti samo Republike Srpska i Srbija. Jedini koji je spomenuo državu Bosnu i Hercegovinu bio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, koji je rekao da se Srbija kao garant Dejtonskog sporazuma ne miješa u izbori u Bosni i Hercegovini. On je također rekao da je očuvanje Republike Srpske najvažniji projekat.
Nema promjene Dejtonskog sporazuma bez saglasnosti sva tri naroda i oba entiteta. To znači da svako ko pokušava da uništi Republiku Srpsku mora da bude svestan da Republika Srbija neće sedeti skrštenih ruku ako imaju takve namjere.
Entitetski ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić podsjetio je da se ovim nastavlja izgradnja mreže autoputeva koja bi trebala prema strateškim dokumentima ovog BiH entiteta imati 420 km.
Na ovaj način smo pokazali i dokazali da Republika Srpska, mala površinom, mala brojem stanovništva i mala privredom, sposobna da izvodi i ove najznačajnije i skupe i najsloženije projekte kako izgradnja autoputeva.
Kompletna izgradnja autoputa Banja Luka Doboj finansirana je kreditima Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske investicione banke. Zašto su izdvojena 402 miliona eura ili 47 miliona eura više nego što je bilo planirano? Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Aktuelni saziv Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kada je u pitanju realizacija zakona postao je najneefikasniji saziv u posljednja četiri mandata. Ocjena je nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa. Predstavljajući danas rad Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u mandatu od 2014. do 2018. godine, CCI navodi da su postignuti loši rezultati, te konstatuje da su politički odnosi u zemlji nepremostiva prepreka napretka Bosne i Hercegovine. Izvještava Mila Dobradović.
Centri civilnih inicijativa na početku svog izvještaja upozoravaju da je političko okruženje u Bosni i Hercegovini na niskom civilizacijskom i demokratskom nivou. Koordinatorka CCI-a Ana Lučić ukazuje na sistemski problem, a to je uspostavljanje programskih koalicija koje iznova proizvode loše rezultate.
Takozvana partnerstva ili matematičke koalicije i podjela vlasti, umjesto okupljanja oko dogovorenih programskih ciljeva i zajedničkog rada u interesu građana, ruše svaku mogućnost poboljšanja kvaliteta života građana ove zemlje.
U prve dvije godine vlast na državnom nivou pokazala je i neke rezultate. Najznačajniji problem u proteklom mandatu jeste realizacija zakona. Konsultant CCI-a za monitoring rada Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine BiH Ivica Čavar.
Za skoro pune četiri godine utvrđeno je svega 77 različitih zakona, što je za čak 27% manje od rezultata ostvarenog u prethodnom mandatu.
Sukob između stranaka vladajuće koalicije najteže posljedice ostavile su na rad Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Aktuelni saziv je najneefikasniji u realizaciji zakona u posljednjih 16 godina, navodi Čavar.
Naime, 59 usvojenih zakona u aktualnom mandatu, čak je 4 puta manje od realiziranog u mandatu PSBiH 2002-2006. godine.
Mnogo toga lošeg i nerealizovanog su primijetili i naveli iz CCI-a tokom monitoringa rada Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine BiH. Tek poslanici su redovno primali plate i nešto za topli obrok.
Ukupna mjesečna primanja zastupnika i poslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH i dalje su u nesrazmjeru sa ukupnom socioekonomskom situacijom u našoj zemlji i ista se kreću i dalje od 4800 do 6500 konvertibilnih maraka.
A za četiri godine to iznosi?
Od 230.000 KM do čak 290.000 KM za one malo bolje plaćene.
I za kraj ovog monitoringa iz CCI-a poručuju Ana Lučić.
No kažu da svaki narod ima vlast kako zaslužuje, pa hajde da izađemo na izbore, sačekamo rezultate, te vidimo da li zaslužujemo bolje, ili zapravo imamo tačno ono što zaslužujemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Zakonodavni okvir u oblasti zapošljavanja u javnom sektoru sadrži potencijalno koruptivne odredbe, a veliki broj javnih preduzeća i ustanova uopšte ne objavljuje natječaje. Utvrđeno je to istraživanjem kojeg su u 7 kantona proveli antikorupciona mreža u Bosni i Hercegovini, Account, Centar za građansku saradnju Livno i Helsinški odbor za ljudska prava. Slušamo Željko Mihaljević.
Uredba o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu sadrži potencijalno koruptivne odredbe, budući da rukovoditelj može izabrati bilo koje kandidata s liste bez obzira na broj bodova, a ima i diskrecijsko pravo da osniva ad hoc komisiju i bira njene članove, kazala je Mirjana Čuskić iz Helsinškog odbora, te dodala kako je u Posavskoj županiji stanje najgore.
Tu je čak uredbom nije do kraja određeno ni ko je taj koji na kraju određuje i bira kandidata sa liste uspješnih, niti dakle nisu određena precizna ni ovlaštenja koje imaju rukovoditelji kao ni sam tok intervjua, što poprilično ugrožava konkursnu proceduru, dakle i ostavlja prostor za koruptivno djelovanje.
Pozivajući se na zakon o slobodnom pristupu informacijama na adrese 263 javne institucije i poduzeća u Tuzlanskoj, Hercegovačko-neretvanskoj županiji 10, upućen je zahtjev za odgovor na 13 pitanja. 186 ih uopće nije odgovorilo, a o rezultatima kod onih koji su odgovorili govori Zulka Baljak, izvršna direktorica Livanjskog centra za građansku suradnju.
56% javnih ustanova i poduzeća ne objavljuje javni oglas za zapošljavanje. 46% tih ustanova dozvoljava zapošljavanje diskrecionom odlukom rukovoditelja. I tu se krije zapravo netransparentnost, tu se krije stranačko zapošljavanje, rodbinskoj vezi i nekim drugim vezama.
Rečeno je i kako 186 onih koji su prekršili zakon o slobodnom pristupu informacijama zapravo kriju podatke o broju zaposlenih i natječajnim procedurama. A za prevenciju korupcije i transparentnije procese zapošljavanja preporučeno je ukidanje diskrecijske ovlasti rukovoditeljima organa uprave. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Već mjesecima se u Republici Srpskoj putem medija bliskih vladajućoj strukturi u tom entitetu plasiraju informacije o prisustvu britanskih špijuna, pripremi obojene revolucije, a posljednjih dana kao britanski špijun javno je targetiran jedan Indijac. Više informacija ima Milorad Milojević.
Banja Lučka alternativna televizija je objavila, a Radio Televizija Republike Srpske prenijela informaciju o licu indijskog porijekla koje je unazad 30 dana prisutno u Banja Luci. Ovo lice, kako se navodi stručnjak za cyber bezbjednost, bavi se programiranjem mikrokontrolera, a radio je i za Indijsku agenciju za nuklearnu bezbjednost na vojnim sistemima komunikacije. Posjeduje dvojno državljanstvo Velike Britanije i Indije, navodi se u informaciji od neimenovanog izvora. Zatim se objavljuje i izjava pod navodnicima neimenovanog izvora.
Naši operativci su registrovali čak 33 prelaze državne granice ovog lica od početka godine. Koristio je 3 različita automobila, a zanimljiva su i njegovo putovanje na relaciji Doha-Sarajevo-Katar, kao i letovi sa regionalnih aerodroma prema bezbjedonosno interesantnim destinacijama.
Uz informaciju je objavljena i fotografija lica indijskog porijekla, koje na sebi ima majicu grupe Pravda za Davida. Nakon što se prepoznao, Indijac Samuel Solomon Sumant putem društvenih mreža demantovao informacije, rekavši da je oženjen državljankom Bosne i Hercegovine, te da je tu već 7-8 godina. Solomon je najavio i tužbe.
Hi, this is Solomon from India. Probably you know me from the news media of RTRS and ATV.
Ja sam Solomon iz Indije. Vjerovatno vama poznao sa vijesti RTRS-a i ATV-a. Pisali su da sam britanski špijun, da radim za nuklearnu agenciju, OHR i još mnogo besmislenih stvari o meni. Ono što sam uradio, otišao sam kod advokata i podnio tužbu protiv ova dva kanala.
Priča o Solomonu može se povezati i sa pričom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o dolasku 40 britanskih specijalaca u Bosnu i Hercegovinu kako bi uticali na predstojeće izbore. Za novinarku žurnala Žanu Gauk sporno je što nigdje nije iznesen niti jedan dokaz o špijunskom djelovanju Solomona.
Stvara se ta atmosfera linča. Niko se ne osjeća bezbitnim. Danas možete da završite u medijima sa svim svojim ličnim podacima i da niko zbog toga ne odgovara. Vama se praktično etiketa stavlja na glavu.
Stupili smo u kontakt i sa ATV-om, odakle je krenula informacija, no oni ne žele dati bilo kakav komentar. U svakom slučaju, Solomon je najavio da će novac od ATV-a i RTRS-a, ako presuda po tužbi bude u njegovu korist, donirati Banjalučkom elektrotehničkom fakultetu za potrebe naučnih istraživanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Omladinski resursni centar Tuzla osmislio je projekat borbe protiv terorizma. U okviru svog programa komuniciraju sa Ujedinjenim nacijama, no više razine vlasti u Bosni i Hercegovini ovaj proces pokušavaju zaustaviti, pripremila Maja Nikolić.
Uz svu želju mladih da ideja o Međunarodnom danu borbe protiv terorizma krene iz Bosne i Hercegovine, takva inicijativa je naišla na blokadu na višim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini. Slobodan Blagovčanin iz Omladinskog resursnog centra Tuzla.
To nam ujedno govori da ljudi na pozicijama, da i oni još uvijek nemaju ideju šta je ekstremizam, šta je radikalizam, šta je terorizam, da i oni nemaju ideju sa čime se mi u stvari borimo, i bitno je i zbog toga da kada prelazi ulazimo u države Evropske unije, da nas ne drže na granicama pola sata, sat vremena, da naši mladi ne budu poznati po pjesmama francuskih repera, po tome što prodaju kalašnikove u Francusku i tako dalje. Zbog toga, naravno, svjesni smo da ne možemo iskorijeniti problem sami.
A ekstremizma među mladima u Bosni i Hercegovini je jako puno, kaže Blagovčanin.
Opet ću se pozvati na istraživanje ovoga puta što je radio Proni centar za razvoj mladih iz Vrčkog. Ono što je meni bilo ovako, da kažem, začuđujuće, negdje oko 5% mladih su se izjasnili da teroristički činovi mogu biti opravdani. Istraživanje je rađeno na uzorku od 1200 mladih osoba iz čitave Bosne i Hercegovine.
Iako, kažu u Resursnom omladinskom centru, javnost smatra da je uzrok ekstremizmu među mladima u lošoj političkoj i ekonomskoj situaciji, ipak nije. Miralim Tursinović, direktor Omladinskog resursnog centra.
Najveći uticaj na mlade u pogledu nasilja i radikalizma i najviše sadržaja koji pobuđuju radikalizam, nasilje i sve ostalo se nalazi na medijima.
Tursinović dodaje da vrlo često dok educiraju mlade o borbi protiv terorizma, rade zapravo posao institucija.
Ono što je donekle dobro da mi dobijamo pozitivne refleksije, nažalost ta podrška je još uvijek podrška u smislu to je dobro što vi to radite, to je jako fino, ali ništa preko.
Svaki dan članovi Omladinskog resursnog centra Tuzla i Proni centra iz Brčkog diljem Bosne i Hercegovine vrše edukacije s mladim ljudima za borbu protiv radikalizma i ekstremizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Prema podacima Agencije za bankarstvo Republike Srpske, ukupna zaduženost građana u ovom entitetu iznosi više od 3 milijarde konvertibilnih maraka, a povećana je i zaduženost po glavi stanovnika u odnosu na prošlu godinu. Nasuprot tome, povećana je i ukupna štednja građana, a za ekonomiste ovi podaci predstavljaju pokazatelj slabog privrednog rasta i sve veće potrebe građana da servisiraju osnovne potrebe. Pripremio Gojko Veselinović.
Krediti građana krajem juna ove godine iznosili su preko 2 milijarde i 900 miliona maraka i veći su za 4% u odnosu na kraj 2017. pokazuje izvještaj Agencije za bankarstvo Republike Srpske. Prema ovom izvještaju najviše dominiraju dugoročni krediti, od čega je čak 64% nenamjenskih gotovinskih kredita za opštu potrošnju, a zaduženost po glavi stanovnika porasla je za gotovo 108 maraka i zaključno sa junom iznosila je preko 2600 km po stanovniku. Ekonomista Goran Radivojac kaže da bi bankama privreda trebala biti primarni klijent, ali to nije slučaj jer nema povjerenja u rast privredne aktivnosti. Zato se banke okreću građanima koji zbog nemogućnosti servisiranja svojih obaveza iz redovnih primanja povećano zadužuju i to će, kaže, dovesti do sve većih problema.
Ono što treba očekivati u narednom periodu da će određeni, da ne kažem sve veći broj građana, zapadati u stanje financijske neodrživosti svoje situacije, odnosno nesrazmjera ličnih primanja i obaveza po kreditu. Dakle, određeni broj korisnika usluga će svoja lična primanja de facto preusmjeriti samo za vraćanje kamate dok će glavnica mirovati. To je neko vječito dužničko robstvo.
Sa druge strane, nastavljen je i trend rasta ukupne štednje građana. Tako je krajem juna štednja građana iznosila više od 3 milijarde maraka i porasla je za 4% u odnosu na kraj prošle godine. Ekonomista Siniša Pepić kaže da to nije posljedica povećanih zarada, već slabih investicionih mogućnosti.
Građani Republike Srpske koji raspolažu određenim sredstvima koje nisu potrebna u ovom trenutku, nemaju nekakav širi dijapazon investicionih mogućnosti, tako da im ništa drugo ne preostaje nego da taj novac ostave kod banaka na štednju.
Analitičari poručuju da bi trebalo razmišljati o zakonskom normiranju ličnog stečaja građana s obzirom da su svi pokazatelji nastavka povećanog zaduživanja i u narednom periodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati kršenje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini svakodnevnica.
Pored nacionalnih manjina, pored ljudi koji se odbijaju bilo kako nacionalno izjasniti, presudom Pilav se utvrdila diskriminacija i konstitutivnih naroda.
Šta su djeca poručila političarima pred izbore?
Pošto većina ljudi odlazi, prva ja, kao neko ko bi ostao u ovoj zemlji, koji stvarno želi da uči i bila perspektivni sport, pošto se bavim sportom i upisao, ja bih htjela da vidim šta on želi meni da ponde, da ja ne kao većina i odšao iz ove zemlje.
prije najavljenih sadržaja od vijesti iz regije izdvajamo. Prema najavi premijera Makedonije Zorana Zaeva, sljedeći korak nakon održanog referenduma u Makedoniji je sastanak sa opozicijom, kako bi se saznalo da li postoji mogućnost dogovora oko izmjena ustava i promjene imena zemlje u parlamentu. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Prema najavi makedonskog premijera Zorana Zaeva, danas trebaju početi razgovori sa opozicijom da bi se saznalo da li postoji mogućnost za postizanje sporazuma o dvotrećinskoj većini koja je potrebna da se izglasaju ustavne izmjene u parlamentu, koje proizilaze iz dogovora sa Grčkom o imenu zemlje.
Se nadam da kako uspijemo.
Nadam se da ćemo uspjeti da se dogovorimo, da bi uštedili vrijeme Makedoniji i građanima budućnosti. Ako ne uspemo, ne postoji drugo rješenje već da idemo na prevremene izbore. Procesi ne mogu biti zamrznuti i da stoje u mjesto, stvari se moraju kretati napred. Rekao je Zaev dodajući da ako dogovor ne bude postignut, na izbore će se ići veoma brzo, možda krajem novembra, jer treba misliti i na druge rokove, na primjer izbore za Europski parlament koji će se održati u maju iduće godine, a na kojima učestvuje i Grčka. On očekuje da će svi političari pokazati zrelost s obzirom na to da niko nije ponudio alternativu za NATO i Europsku uniju, niti bolji dogovor od onog koji je postignut sa Grčkom. Iz opozicione VMRO DPMNE su nam izjavili da do ovog trenutka nisu ostvareni nikakvi kontakti, niti najave o bilo kakvim razgovorima. U međuvremenu ne prestaju reakcije međunarodnih predstavnika. Posrednik Ujedinjenih nacija u makedonsko-grčkom sporu o imenu Matthew Nimitz u intervju za grčku televiziju Antena rekao je da će rukovodstvo i političari u Makedoniji morati da donesu krupne odluke o budućnosti svoje zemlje. Komentarišući nedovoljni odziv glasača na referendumu, Nimitz je istakao da se fokus treba staviti na one koji su izašli i glasali za, jer oni koji su protiv i nisu glasali ne nude druge alternative. Dogovor iz Prespe je najbolje moguće rješenje i otvara put ka stabilnoj budućnosti čitavog Balkana, izjavio je Nimitz. Oglasilo se i Rusko ministarstvo spoljnih poslova. U njihovom saopštenju se kaže da rezultat referenduma u Makedoniji pokazuje da su glasači odlučili da bojkotuju rješenja nametnuta izvana. Vodeći političari u NATO i Europskoj uniji su se direktno uključili u propagandnu kampanju, mešajući se u unutrašnje poslove zemlje. Iako 2/3 građana Makedonije nisu podržali prespanski dogovor, lideri EU i NATO-a kao i Washington su pozdravili rezultate referenduma. Oni su odlučni da uključe Skoplje u NATO-u i pored suprotnog stava makedonskih građana, navodi se u saopštenju. Zvanična Moskva i dalje zastupa principijelnu poziciju da se dugoročno rješenje može naći samo između Makedonije i Grčke, bez mešanja izvana i isključivo u okvirima pravnog sistema i širokom javnom podrškom, kaže se u saopštenju Ruskog ministarstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. U Bosni i Hercegovini se sistemski krše ljudska prava, što je posljedica izbornog zakona, ali i ustava, koji nisu osigurali jednako pravo za sve građane da biraju i budu birani. O tome je sa sudijom suda u Strasburu Farisom Vehabovićem razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Najpoznatija i najstarija presuda Europskog suda za ljudska prava je Sejdić-Finci, koja je donesena prije 9 godina. Zatim tu je presuda Azra Zornić, kojoj je uskraćeno izborno pravo jer se izjašnjava kao građanka, te Ilijas Pilav, kojem je to isto pravo uskraćeno jer se želio kandidovati kao Bošnjak iz Republike Srpske za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Šta nam ove presude, gospodine Vehaboviću, od kojih nijedna nije izvršena, govore?
Znači da, pored manjina, pored ljudi koji se odbijaju bilo kako nacionalno izjasniti, presudom Pilav se utvrdila diskriminacija i konstitutivnih naroda ukoliko dolaze sa, da tako kažem pod navodnicima, pogrešne teritorije, što znači da je više od polovine stanovnika Bosne i Hercegovine diskriminirano u izbornom procesu. Ono što se može prepoznati je da ne postoji demokratska svijest, posebno kod ljudi koji vode političke stranke, da je potrebno državu gurati naprijed, a ne vući je nazad u 19. stoljeće kao što se kod nas dešava. I buđenje nacionalne neke svijesti kao što je to bilo tada.
Iz presuda se može dobiti poruka da bi Bosna i Hercegovina morala napustiti etnički model u korist građanskog u izbornom procesu.
Upravo tako, jer sve dok se favorizuju konstitutivni narodi na račun građana. Iskreno da vam kažem, ne vidim budućnost Bosne i Hercegovine kao jedne demokratske države, jer ako stvari svodite samo na etničko prebrojavanje, onda nikad neće moći doći do građanskog principa, jer uvijek će postojati strah od preglasavanja. Upravo zbog toga teško da ćemo dosanjati san o nekoj građanskoj državi poput drugih država, većine država zapadne Europe.
Sa sudijom Evropskog suda za ljudska prava Farisom Vehabovićem razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Na debati održanoj u Sarajevu pod nazivom Čujte i moj glas, djeca iz Bosne i Hercegovine poručila su političarima iz 9 političkih stranaka da iako nemaju pravo glasa, ne zanemaruju njihove potrebe, zabilježila Aida Đugu.
Pitanja koje su djeca sama prepoznala u sredini u kojim žive, postavila su danas političkim predstavnicima stranaka i koalicije koje su se kandidovale na predstojećim izborima. 14-godišnja Teodora Sapala imala je konkretno pitanje.
Pošto većina ljudi odlazi, prva ja, kao neko ko bi ostao u ovoj zemlji, koji stvarno želi da uči i bila perspektivni sport, pošto se bavim sportom, je upisala, ja bi htjela da vidim što on želi meni da ponde, da ja ne kao većina i
I 9-godišnja Monika iz Banja Luke, koja smatra da se prava djeca ipak poštuju, tražila je odgovor.
Da li mogu sva djeca da imaju pravo na doktora i da je besplatno za njih?
Nevladine organizacije su prikupile oko 200 pisama djece iz svih krajeva BiH, a njihove poruke su predstavljene u dječjem manifestu. Neira Baltes iz organizacije World Vision objašnjava.
Djeca su pola poruke u kojima se vidi da su te škole u kojima oni idu često prokišnjavaju, da je generalno infrastruktura loša do te mjere da djeca sjede u jaknama tokom hladnijih perioda.
1/4 BiH stanovništva čine djeca. Zato odrasli trebaju donijeti dobre odluke za okruženje u kojem oni odrastaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Njemačka razvojna organizacija GIZ donirala je danas opremu za Bijeljinsku kancelariju za nacionalne manjine i dijasporu. Riječ je o prvoj ovakvoj kancelariji na teritoriji Bosne i Hercegovine, zabilježio Aljoša Ljubojević.
Njemačka vladina organizacija GIZ donirala je Bijeljinskoj kancelariji za manjine i dijasporu računar i računarsku opremu koji će joj pomoći da između ostalog sa Institutom za javno zdravstvo Republike Srpske bude sačinjena socijalna karta romske populacije, govori Ljubiša Stanišić iz ove kancelarije.
Mi imamo projekte koje smo upravo nedavno završili, stambeno zbrinjavanje Roma, gdje smo 7 kuća završili. U projektu je izgradnja 3 zgrade. Pored tog projekta stambenog zbrinjavanja, ja želim da naglasim da grad Bijeljina je potpisnik i projekta Rom Aktiv. To je promovisanje dobrog upravljanja i jačanju romske zajednice na lokalnom nivou.
Tatjana Junuzović, predstavnica GIZ-a, kaže da njemačka vlada pomaže nekoliko projekata kada je riječ o manjinama u Bijeljini i da se nada da će kancelarije za pomoć manjinama biti osnovane u svim gradovima BiH.
Zaista je neophodno da imaju dobru tehničku opremu, da imaju dobru bazu podataka, socijalne karte romskih porodica i nadamo se zaista da ćemo ova oprema u tome i pomoći.
Po uzoru na Bijeljinsku kancelariju za nacionalne manjine i dijasporu, GIZ je nedavno podržao otvaranje druge po redu kancelarije u BiH u Živinicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
U muzeju Mimara u Zagrebu večeras će svečano biti otvoren festival pod nazivom Ja bih 5 dana Sarajeva u Zagrebu. Iz Zagreba se javlja kolega Enis Zebić.
Upravo mi smo među prvima u Zagreb doveli Amiru Medunjanin i Božu Vreću i Halku, kaže Nebes Ponosa, umjetnički direktor već 7. izdanja festivala Ja bih 5 dana Sarajeva u Zagrebu, Ivica Propadalo. Predvečerašnje svečano otvorenje festivala koje će u 5 dana predstaviti reprezentativan izbor recentne kulturne produkcije Sarajeva. Propadalo za naš program o tome koji im je bila namjera.
Da malo približimo ta dva grada, da dovedemo nekakve zanimljive ličnosti. Mi radimo te izložbe, dovodimo kazališne predstave, koncerte, radimo neke stvari koje bi možda trebale i veće institucije, međutim zbog financija uvijek je to problematično.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine osudio je 4 bivših pripadnika armije Bosne i Hercegovine na ukupno 27 godina zatvora za zločine nad civilima zatočenim u mjestu Kruščica kod Viteza 93. godine. Oko 200 učesnika još uvijek traga za nestalim mladićem Harisom Nalčom iz Fojnice. Gori trajekt sa 335 putnika u Baltičkom moru. Bombaš samoubica ubio 13 ljudi na predizbornom skupu u Afganistanu. Vrijeme sutra u Bosni, jutro jutro sa dosta magle i niske na oblake, a od sredine dana pretežno sunčano. U Hercegovini će biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura između 15 i 20, na jugu zemlje do 24 stepena. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.